Men sizlarga aytib qo'yay, raz O'zbekistonda ishlayapsizlarmi? 2 yarim milliondan pul to'lab qo'yinglar. Chunki bizda 2 yarim millionni to'lamasdan bunaqa 100% de tarrofkada yurish mumkin emas, tushunarlimi?
Xo'p, tushunarli.
Ey, xo'jayin keladi. Assalomu alaykum.
Va
alaykum assalom. Ha, nimalar qilyapsan, Otabek?
Mehmonlar Kongodan.
Nimaga Kongodan?
Ha, endi bular bizga 3 turdi, shunga uchalasini olib kelishdi deganda.
Ha, o'zingchi.
Ha, endi biz ham bit turdik-ku.
Yaxshi, bugun bayram bo'ladi. Nazoratni kuchaytiringlar. Mehmonlarimiz juda ko'p bo'ladi bugun.
Ko'p bo'ladi. Ey, menga qaranglar, bunaqa quyoshda ko'p yurmanglar, qorayib ketasizlar, tushunarlimi?
Xo'p bo'ladi.
Ey, endi hammanglar qaranglar. Hoy, mana shuncha ishlar turibdi. Tur hammang ishla. Suvaga badaninga bo'lmasam qorayib ketasan, tushunmi? Voy aylanay. Wit wit wit. Agar xohlasangiz manaqa balon beraman. Xo'p desangiz suv tagida nafas olish turga taman. Qaramasang-chi begona ayollarga. Mana qutqardim, iskustunni dxana berish kerak shekilli, xovo yetishmayapti.
Bo'lmasam-chi, sen ishingni qilavergin, men o'zim shug'ullanaman. Bora xo'p.
Yo'mma shunaqa qilsa, shib iskustunni dxana nishtangiz bir joyda turarmiz, to'g'ri qildim, bora qildim.
Uyga ketaylik.
Qaqa uyga ketasan, qaqa ketasan. Men senlarni Kongodan bekorga olib keldimmi? Harbiy turgan gollaringga 1 yildan 3 yil ishlab berasanlar. Yaxshi ham Portugaliyadan kelmadilaring. Bo'lmasam 5 yil ishlab berardilaring.
Bilasizmi jonim? Mana shu joylarning xo'jayini men bo'laman. Xohlagan paytingiz kelib cho'milishingiz mumkin.
Yangamulla, qarang, 4-chi soyabonning tagida eringizni ko'rdingizmi?
Voy, qani?
Qani bermoqchilar, mana, mana.
Voy sizni. Buni har kun ishga ketadi desam, bu qizlar suniy nafas berar ekanda. Ha, ko'zga izoq
qilmaysiz.
Qani bera kelingsiz? Suniy nafas qandi bo'lishini o'zim ko'rsam, to'xtang,
to'xtang. O'z chutirib beraman.